Αδελφοί μου, κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού είναι ένα εξαιρετικό προνόμιο και ευκαιρία. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να αλλάζει τις καρδιές μας, να τις φωτίζει, να μας ελέγχει, να μας οικοδομεί και να μας αυξάνει. Και κάθε φορά που μελετάμε το Λόγο του Θεού για τον εαυτό μας και όχι για τους απέναντι ή για τους διπλανούς μας, με αυτόν τον τρόπο ευλογούμαστε και ο Θεός πραγματικά βλέπουμε να αλλάζει τις καρδιές μας. Και απόψε το βράδυ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ γνωστό κομμάτι από τις Πράξεις των Αποστόλων. Είναι από το 16ο κεφάλαιο και μερικά εδάφια από το 22 στο 34. Είναι η περιπέτεια του Σίλα και του Παύλου μέσα στη φυλακή. Πράξεις 16. Θα διαβάσω από το εδάφιο 22. Ο Σίλας και ο Παύλος βρίσκονται στις Φιλίππους. Μόλις έχουν θεραπεύσει μια κοπέλα δαιμονιζόμενη από ένα πνεύμα πίθωνα και δημιουργείται ένα θέμα από αυτούς που εκμεταλλεύονταν αυτή την κοπέλα γιατί έχασαν το αντικείμενο του κέρδους τους. Ξεσηκώνουν το λαό εναντίον τους και διαβάζουμε στο 22, τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπαίδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαναν ύμνους στο Θεό και τους άκουγαν οι άλλοι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος σεισμός, τόσο που σαλεύθηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που κι αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Το θέμα το ονόμασα «Ιστορία δύο σεισμών», καθώς πήρα σαν αφορμή αυτό το σεισμό που περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι έγινε στους Φιλίππους και ένα σεισμό που έγινε πριν από ένα ακριβώς χρόνο, στις 11 Μαρτίου του 2011, στην Ιαπωνία. Ένα φοβερό σεισμό. Αυτό το περιστατικό που μας περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού έγινε στους Φιλίππους το 51 μετά Χριστό. Εδώ είναι ο χάρτης. Οι Φίλιπποι, βλέπουμε εδώ στο χάρτη απέναντι από την Τρία και τη Σαμοθράκη, ταξιδεύοντας ο Παύλος έφτασε στους Φιλίππους, ήταν μία από τις τέσσερις ρωμαϊκές αποικίες οι οποίες ιδρύθηκαν σε μακεδονικό έδαφος. Οι άλλες τρεις ήταν η Κασάνδρια, το Δίον και η Πέλα. Σε αυτές είχε παραχωρηθεί το λεγόμενο Ιταλικό Δίκαιο. Ένα προνόμιο δηλαδή, ένα δικαίωμα που είχαν οι πολίτες αυτών των πόλεων να είναι απαλλαγμένοι από την άμεση φορολογία. Αυτό το ευνοϊκό καθεστώς στην πόλη των Φιλίππων, καθώς επίσης και ο πλούτος της περιοχής, μετέτρεψαν τους Φιλίππους σε ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Εδώ είναι μία φωτογραφία από τον ποταμό που είναι δίπλα στους Φιλίππους, όπου βαφτίστηκε η Λιδία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το μέρος εκεί. Υπάρχει ακόμα και σήμερα ο ποταμός αυτός και ένα βαπτιστήριο μάλιστα εκεί. Εδώ είναι ένα τμήμα της Εγνατίας Οδού, όπως ακριβώς συντηρήθηκε σε άριστη κατάσταση και είναι στο διάστημα μεταξύ Καβάλας και Φιλίππων. Και εδώ είναι κάποιες εικόνες από την είσοδο στο ρωμαϊκό στάδιο των Φιλίππων, το οποίο το βλέπετε εδώ. Και εδώ είναι η αγορά, ο τόπος όπου είχε κηρύξει ο Παύλος και ο Σίλας και όπου ακριβώς έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι μια εικόνα από τα ρούχα της εποχής των κατοίκων εκείνης της Ρωμαϊκής περίοδου. Πάλι εδώ άλλη μια άποψη της αγοράς των Φιλίππων. Ας δούμε όμως για λίγο την κατάστασή τους. Ο όφχλος, λέει, όρμησε εναντίον τους. Η στρατηγή, αφού έσχισαν τα ρούχα τους, πρόσταξαν να τους ραβδίσουν. Πάλι εδώ μια άποψη της αγοράς. Και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν στη φυλακή. Εδώ είναι μια άποψη ότι ήταν αυτή η φυλακή. Βέβαια, οι αρχαιολόγοι δεν συμφωνούν. Κάποιοι λένε ότι ήταν μια εσωτερική φυλακή σκαμμένη μέσα στο βράχο. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό ακόμα από τους αρχαιολόγους. Πάντως, το ότι έφαγαν πολλούς ραβδισμούς και τους παρέδωσαν στον δεσμοφύλακα είναι γεγονός. Εδώ είναι αυτό το ξύλο που τους έβαλαν μετά τα πόδια τους. Καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση αυτών των ανθρώπων να είναι τραυματισμένοι με ανοιχτές πληγές, να τους πετάξουν σε ένα κελί, όχι σε ένα εξωτερικό κελί, αλλά σε εσωτερική φυλακή, και αντί να περιποιηθούν τις πληγές τους, τους δένουν τα πόδια τους στο ξύλο. Μια φοβερά δυσάρεστη εμπειρία. Η στέρηση της ελευθερίας κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Ένας τραυματισμένος προσπαθεί κάπως να βολευτεί, να καθίσει να βολευτεί. Εδώ, όπως τους έβαλαν έτσι τα πόδια, δεν μπορούσαν να κινηθούν. Ο πόνος τους και η δυσφορία ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Και βέβαια φανταστείτε και το τι επικρατούσε στις ρωμαϊκές φυλακές. Υγρασία, βρωμιά, σκοτάδι, κρύο. Εδώ είναι μια εικόνα από ρωμαϊκές φυλακές στη Ρώμη, όπου βέβαια τώρα τις έχουν καθαρίσει και τις έχουν φωτίσει με ηλεκτρισμό. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει η βρωμιά και το σκοτάδι μέσα. Φανταστείτε ένα τέτοιο κελί εσωτερικό, όπου βρισκόταν ο Παύλος με το Σίλα. Και καθώς έτσι φέρνω τον εαυτό μου στην θέση τους, ποιες άραγε θα ήταν οι πρώτες σκέψεις αυτών των ανθρώπων? Πριν από λίγο είχαν δει ένα όραμα, ένα Μακεδόνα που έλεγε «Διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς». Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ζητήσαμε να πάμε συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε εκεί. Και τώρα θα σκέφτεται, μήπως κάναμε λάθος εκτίμηση? Μήπως οδηγηθήκαμε σε λάθος συμπεράσματα? Γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς? Και το ότι κλειστήκαμε σε μια φυλακή δεν είναι χαμένος χρόνος? Αντί να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, εγκλωβιστήκαμε εδώ, παγιδευτήκαμε? Ξέρετε, το λάθος που συνήθως κάνουμε όταν μελετάμε τη βίβλο μας είναι ότι θεωρούμε τους πρωταγωνιστές της ως υπεράνθρωπους. Αλλά ο Παύλος λέει στα λύστρα εκεί που τους θεώρησαν σαν θεούς, ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς. Απλώς ήταν άνθρωποι που άφησαν το Θεό να ενεργήσει στη ζωή τους. Και κάτι άλλο. Εμείς διαβάζουμε στη συνέχεια, ύστερα από 2-3 γραμμές, το τι έγινε. Αυτοί δεν ήξεραν τι θα γίνει. Και ήταν πιο δύσκολο για αυτούς που το περνούσαν εκείνη την ώρα. Ξέρετε, το πρώτο σύμπτωμα μιας φυλακής είναι ότι τσακίζει ψυχολογικά. Από άνθρωπος γίνεσαι ένα τίποτα. Αυτό το εφάρμοσαν και οι Ναζί στον πόλεμο, όπου μέσα σε 5 λεπτά έναν άνθρωπο τον μετέτρεπαν σε έναν αριθμό, σε ένα τίποτα. Του ξύριζαν το κεφάλι, του έβγαζαν τα ρούχα του που υποτίθεται ότι αυτός τα είχε επιλέξει και ήταν μια έκφραση της προσωπικότητάς του. Τους έβαζαν εκείνες τις ριγές στολές. Του έλεγαν: «Δεν θα σε ξαναφωνάξουμε με το όνομά σου. Είσαι για μας ένας αριθμός. Ένα τίποτα». Άσχημες σκέψεις, αμφιβολία. Και ίσως ο πιστός που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση να πει: «Μήπως ο Θεός δεν ασχολείται πλέον μαζί μου? Μήπως δεν ενδιαφέρεται για ό,τι περνάω? Μήπως με έβαλε στην άκρη?» Και τότε πλησιάζει και ο εχθρός με συμπονετικό ύφος και ρωτάει: «Αχ, καημένε, πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου?» Και θυμάμαι αυτό το Ψαλμό 42 που λέει ο Δαβίδ: «Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου μέρα και νύχτα, όταν μου λέγουν καθημέρα, πού είναι ο Θεός σου?» Και στο εδάφιο 10: «Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουση τα οστά μου, λέγοντάς με καθημέρα, πού είναι ο Θεός σου?» Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι, υμνούσαν το Θεό. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο προσευχόμενοι. Δεν έβγαλαν παράπονο στο Θεό. Απλά ζήτησαν τον Κύριο. Έριξαν το φορτίο τους εκείνον. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή: «Για κάθε τι, τα ζητήματά σας γνωρίζονται στο Θεό με ευχαριστία, διαμέσου της προσευχής και της δέησης». Πονούσαν και βέβαια πονούσαν. Ήταν φοβισμένοι, ναι, ήταν φοβισμένοι. Ήταν τραυματίες, βεβαίως ήταν τραυματίες. Ήταν δεμένοι, ναι, ήταν δεμένοι. Αγνοούσαν το αύριο, αγνοούσαν το αύριο. Όμως δεν άφησαν τα γεγονότα να τους νικήσουν. Στράφηκαν στο Θεό με προσευχή. Αυτό περιμένει ο Θεός από μας όταν είμαστε κλειδωμένοι σε κάποια είδους φυλακή, σε κάποιο αδιέξοδο. Και στη συνέχεια λέει, υμνούσαν το Θεό. Είναι δυνατόν κάποιος τραυματίας, με τα πόδια του έτσι δεμένα στα ξύλα, σε άβολη θέση, γεμάτος πόνους, να μπορεί να τραγουδήσει ή να ψάλει? Αδύνατον. Καθώς προσεύχονται, ο Κύριος παρεμβαίνει. Ανακουφίζει τις καρδιές τους. Σκορπίζει τις αμφιβολίες τους. Τους βεβαιώνει ότι είναι μαζί τους. Τον βλέπουν δίπλα τους. Τους ενισχύει. Τους ελευθερώνει από το φόβο και την ταραχή, ενώ ακόμα είναι δεμένοι. Ψαλμός 73. «Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά σου μέσα στη δόξα. Ποιον άλλο έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλο παρά εσένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου στον αιώνα. Επειδή είναι φανερό, όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα, το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσε την ελπίδα μου πάνω σε σένα, τον Κύριο το Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου». Και τότε, σιγά σιγά, ψιθυριστά, βγαίνει από τα χείλη τους ο πρώτος ύμνος. Μετά ένας δεύτερος, πιο δυνατά, πιο μελωδικά. Μετά ένας τρίτος. «Παύλε, αυτή τη νύχτα στη φυλακή δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Θεός. Που κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ούτε ο εχθρός». Και λέει ότι τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Άκουγαν με πολύ προσοχή και είναι φυσικό. Δεν είχαν ξανακούσει κάτι τέτοιο ποτέ πριν στη ζωή τους. Δύο άνθρωποι μαστιγωμένοι, πληγωμένοι, δεμένοι στην εσωτερική φυλακή, με πόδια κινητοποιημένα, δοξάζουν με ύμνους στο Θεό. Τι μαρτυρία της χάριτος του Θεού. Ποια πρόκληση για την Εκκλησία Του. Αδελφοί μου, ο κόσμος μας παρατηρεί όταν η ζωή μας διέρχεται από την εμπειρία μιας φυλακής. Έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά. Θέλουν να δουν αν αυτό που έχουμε και ομολογούμε είναι ισχυρό και αληθινό τόσο στην κορυφή του βουνού όσο και στην κοιλάδα των θλίψεων. Ζούμε σε έναν αιώνα που δεν δέχεται την κυριαρχία του Θεού. Σε έναν αιώνα χωρίς αξίες, ρηχό και αφελή. Τα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, ο κόσμος αντιμετωπίζουν τα γεγονότα χωρίς να υπολογίζουν τη σχέση τους με το Θεό και τους σκοπούς Του. Όμως ο Θεός είναι η κύρια πραγματικότητα στο σύμπαν. Ο κόσμος που κατοικούμε, το περιβάλλον, δεν είναι δικό μας. Εκείνος το έφτιαξε και του ανήκει. Εκείνος ενεργεί. Εκείνος είναι κυρίαρχος, ελέγχει τις εξελίξεις. Καθώς ψάλουν, η υμνοδία τους φωνάζει. Δεν ξέρω αν απρόσεχαν τα λόγια που έλεγαν, αλλά η υμνοδία τους φώναζε. Ο Θεός μας είναι αληθινός. Η πίστη μας αυτόν είναι αληθινή. Η σχέση μας μαζί Του κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή. Ο Κύριος όμως προχωρά και στη φυσική τους απελευθέρωση. Μέσα στη νύχτα φέρνει ένα σεισμό. Κουνάει τη γη και γκρεμίζει τις πόρτες της φυλακής. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συνήθως γεμίζει φόβο τις καρδιές και σκορπά τον πανικό, καθώς χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Όλα ανατρέπονται σε δευτερόλεπτα. Τα πάντα απειλούνται. Η ευημερία μας, η άνεσή μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, το σπίτι μας, η υγεία μας και αυτή η ίδια η ζωή μας. Και θα ήθελα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να δούμε ένα σεισμό που έγινε ακριβώς πέρυσι, 11 Μαρτίου του 2011, στις 2:30 το μεσημέρι, στην Ιαπωνία. Ήταν μέρα Παρασκευή βέβαια και όχι Κυριακή. Ένα σεισμός 8,9 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος στα τελευταία 140 χρόνια στην Ιαπωνία και μας άστησε όλους, αλλά δεν ξάφνιασε τους σεισμολόγους, επειδή η χώρα αυτή είναι η σεισμικότερη του πλανήτη. Εδώ δείχνει το επίκεντρο του σεισμού και τις περιοχές που επλήγησαν, όπως είναι η περιοχή Ιβάτε, Μιγιάκι και Φουκουσίμα. Όλη αυτή η ανατολική πλευρά επλήγει από το σεισμό. Η Ιαπωνία, μια χώρα με στιβαρή οικονομία, προετοιμασμένη για σεισμούς με τελευταίου τύπου αντισεισμικές κατασκευές, επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό στις κρατικές υπηρεσίες, που είναι παράλληλα εφοδιασμένες με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Όμως μια χώρα μακριά από το Θεό. Κάθε τι το χριστιανικό θεωρείται εχθρικό. Και έρχεται ο σεισμός. Τα κτίρια αρχίζουν να κουνιούνται. Εδώ είναι μια σπάνια φωτογραφία από κάποιον που είχε την ψυχραιμία να πάρει τους απέναντι, καθώς πάνε τα τζάμια και πέφτουν. Τους βλέπετε απέναντι κάποιους που στέκουν εκεί. Εδώ είναι από την κάμερα ασφαλείας, καθώς χορεύουν όλοι οι υπολογιστές στα γραφεία και οι άνθρωποι πανικόβλητοι τρέχουν να σωθούν. Αυτές είναι οι κοπέλες από ένα ξενοδοχείο που ζήτησαν καταφύγιο πίσω από μια κολόνα. Ο σεισμολόγος Μπρεντ Βέμπερ του Γερμανικού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Πότσταμ εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης και δείχνει το γράφημα του σεισμογράφου, ο οποίος κατέγραψε τις σεισμικές δονήσεις. Και αρχίζουν οι πρώτες πυρκαγιές από το σεισμό. Κτίρια καίγονται. Από πιο μακριά εδώ μια εικόνα. Ο δρόμος ανοίγει. Βλέπετε μεγάλες ρογμές. Κτίρια καταραίουν, αλλά επειδή ήταν αντισεισμικά, δεν κατέρευσαν σαν ένα σωρό ερπίων. Έπεσαν στο πλάι σαν κάτι κουτιά. Και πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν, κατάφεραν και βγήκαν από εκεί μέσα. Κοιτάξτε, κτίρια που έπεσαν, αλλά έπεσαν ολόκληρα. Εδώ μια υπέργεια διάβαση, γέφυρα, αυτοκινητόδρομος που έχει καταρρεύσει προς τα αριστερά. Το φυσικό αέριο αποθηκευμένο σε δεξαμενές καίγεται στα δηληστήρια της Cosmo Oil στην πόλη Ιχιχάρα της νομαρχίας Σίμπα, κοντά στο Τόκιο. Και εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από την έκρηξη, από τα δηληστήρια. Εδώ δρόμοι που έχουν κλείσει. Το Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανακοινώνει πως ο σεισμός της 11ης Μαρτίου προκάλεσε τσουνάμι 23,6 μέτρων σε περιοχές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, την ίδια ώρα που σημειώθηκε ένας ισχυρός μετασεισμός και ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 10.000. Το τσουνάμι παρασέρνει οτιδήποτε στο πέρασμά του, όπως σπίτια, αυτοκίνητα, φάρμες. Εδώ είναι το λιμάνι που ξαφνικά τα πλοία βγήκαν στην ξηρά. Αυτό δεν είναι λιμάνι, είναι αεροδρόμιο. Και βλέπετε ότι εκεί που κάποτε πάρκαραν αεροπλάνα, στις φυσούνες, είναι τώρα θάλασσα. Και εδώ κάποιος δρόμος που περνάει το ποτάμι και τα παίρνει τα πάντα. Ακολουθεί πυρκαγιά. Αυτά ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα έτοιμα για εξαγωγή και τα κατέστρεψε όλο το τσουνάμι. Οι φωτιές μένονται το πρώτο βράδυ. Επίσης δέχεται πλήγμα και ο πυρηνικός σταθμός Νταΐτσι της Φουκουσίμα, ο οποίος βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή. Τεχνικοί εργάζονται σε 24ωρη βάση για να αποτρέψουν τα χειρότερα, τη διαρροή ραδιενέργειας. Τελικά δεν τα καταφέρνουν. Εδώ έχουμε τη φωτογραφία από την έκρηξη του σταθμού σε 4 διαφορετικές φάσεις. Βλέπετε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Και η επόμενη μέρα. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ άδεια. Όλοι έτρεξαν να πάρουν ό,τι προλάβουν. Καταστροφή παντού. Κατεστραμμένα αυτοκίνητα εδώ. Εδώ ένας κεντρικός δρόμος όπου τα λεωφορεία, το τραμ έχει γίνει μια πλατεία. Μεταμορφώθηκε σε σωρούς σκουπιδιών. Αυτός κάποτε ήταν ένας δρόμος την προηγούμενη μέρα. Αδιάβατος, όπως βλέπετε. Εδώ ήταν το αεροδρόμιο. Ένας σωρός από συντρίμια. Εδώ βλέπετε ένα πλοίο που έχει βγει στην ξηρά και έχει εμβολήσει ένα σπίτι, ένα κτίριο. Ένα πολύ μεγάλο πλοίο από αυτά τα εμπορικά, τα μεγάλα. Και εδώ αρχίζει το δυσάρεστο έργο της περισυλλογής των νεκρών. Ακούστε κάποιες μαρτυρίες επιζώντων. Επιζήσαμε, αλλά τώρα δεν έχουμε πού να πάμε. Έχουμε εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας εδώ ή κάπου αλλού. Ψάχνουν για επιζώντες. Εδώ κάποιοι βλέπουν το σπίτι τους ότι δεν υπάρχει πια. Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει σε τέτοιο βαθμό που δεν χωρούν πια τα κρεβάτια και τους βάζουν στο έδαφος. Και εδώ κάνουν έλεγχο για το πόσο έχουν μολυνθεί από τη ραδιενέργεια. Βλέπετε αυτό το παιδάκι, το περνάνε από τη συσκευή για να δουν αν έχουν μολυνθεί από τη ραδιενέργεια από την έκρηξη που έγινε. Εδώ είναι συγκεντρωμένοι κάποιοι σε ένα σχολείο που έγινε καταφύγιο για πάρα πολλούς άστεγους. Λίγο πιο πέρα μια επταμελής οικογένεια έχει γυρίσει πίσω σε ό,τι απέμεινε από το σπίτι της. Ευχαριστούμε το Θεό που είμαστε όλοι ζωντανοί. Είναι το μεγαλύτερο δώρο μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Από τους γείτονές μας δεν σώθηκε κανείς, λέει ένας 63χρονος. Και εδώ μια κοπέλα κλαίει. Εδώ ο στρατός βοηθάει κάποιους. Και τίθεται, αδελφοί μου, το ερώτημα. Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από ένα σεισμό? Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από ένα σεισμό? Αυθόρμητα η απάντηση που μας έρχεται στο στόμα είναι όχι. Και βέβαια όχι. Μετά από μια μεγάλη καταστροφή, όσοι δεν υπολογίζουν το Θεό στη ζωή τους συνήθως λένε «Αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν ήταν άτυχοι. Εμείς σταθήκαμε πιο τυχεροί. Ήταν γραφτό τους. Τελείωσε το λαδάκι τους», όπως λένε κάποιοι. Οι θρησκευόμενοι λένε «Ήταν τόσο αμαρτωλοί που ο Θεός δεν τους άντεξε. Λόγω της αποστασίας και της αθείασης ο Θεός τους τιμωρεί». Ποια είναι η γνώμη του Ιησού? Ο Ιησούς όμως έχει διαφορετική γνώμη. Στο Λουκά, στο 13ο κεφάλαιο, μας λέει «Εκείνοι οι 18 πάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ και τους θανάτωσε, νομίζετε ότι αυτοί ήταν περισσότερο αμαρτωλοί από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ?» Ερώτημα του Χριστού. «Όχι, σας λέω, αλλά αν δεν μετανοείτε, όλοι παρόμοια θα απολεστείτε». Τι λέει εδώ ο Χριστός? Λέει ότι η ξαφνική συμφορά είναι ένα γεγονός που παρακινεί όλους μας που την παρατηρούμε να μετανοήσουμε. Ένα γεγονός που μας οδηγεί να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως νομίζουμε ότι είναι. Μας θυμίζει ότι ο σημερινός κόσμος της αδικίας και της αποστασίας έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό που πρέπει να μας εκπλήσει δεν είναι ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν συμφορές και καταστροφές, αλλά ότι ο Κύριος μας χάρισε άλλη μια μέρα. Μας έδωσε άλλη μια ευκαιρία να μετανοήσουμε, να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας μαζί Του. Το εκπληκτικό και θαυμαστό σε όλο το πνευματικό σύμπαν δεν είναι το γεγονός ότι χάνονται περιουσίες ή ότι χάνονται αμαρτωλοί, είναι το αυτονόητο. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι σώζονται αμαρτωλοί. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός μακροθυμεί. Εκείνος και σήμερα παρέτεινε το νήμα της ζωής μας άλλη μια μέρα, αδελφοί μου. Και λέει ο Χριστός, καθώς μιλάει σε αυτούς, ομοίως και εσείς θα χαθείτε αν δεν μετανοήσετε. Είδατε τι φοβερό τέλος είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό τους ότι αυτή η συμφορά θα τους συμβεί. Ήξεραν ότι κάποτε στο μακρινό μέλλον θα πεθάνουν. Δεν γνώριζαν όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Η φρίκη της συμφοράς τους ξάφνιασε. Αν δεν μετανοήσετε, αυτή θα είναι και η δική σας μοίρα, λέει ο Κύριος. Το τέλος θα είναι πολύ πιο φοβερό από αυτό που φαντάζεστε. Θα σας βρει απροετοίμαστος και θα σας ξαφνιάσει δυσάρεστα. Κάποιες φορές ο χαμός σημαίνει το φυσικό θάνατο. Αλλά τα λόγια του Κυρίου έχουν βαθύτερη σημασία. Από τη στιγμή που ο Ιησούς συνδέει με την αμαρτία και δείχνει ως διέξοδο τη μετάνοια, σίγουρα εννοεί την τελική κρίση, κάτι πέρα από το φυσικό θάνατο. Την κρίση στο φοβερό βήμα του Θεού μετά θάνατον. Καθώς είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση. Γι' αυτό ακριβώς λέει «μετανοείτε». Σε κάποιους άλλους είπε «Οι άνδρες της Νινεβή θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με τούτη τη γενεά και θα την κατακρίνουν επειδή μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά». Και δέστε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από τον Ιωνά. Η μετάνοια στην οποία αναφέρεται ο Χριστός έχει πίστη στα λόγια του Θεού παρά στα λόγια του διαβόλου, ο οποίος λέει ότι περισσότερη απόλαυση μπορείς να βρεις στην αμαρτία παρά στην υπακοή σου στο Θεό. Η λέξη μετάνοια περιέχει την πειθό για το κίνδυνο της αμετανοησίας. Περιέχει την εξομολόγηση και τη θλίψη για όσα κάναμε παλαιότερα και για τα οποία τότε καυχόμασταν. Και περιέχει και την επιστροφή από τους πονηρούς μας δρόμους. Και θυμάστε τι λέει στον Ιωνά. Άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά και ας επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Βέβαια υπάρχουν και σεισμοί με τη μεταφορική έννοια, όπως η χρεοκοπία της χώρας μας. Χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Όλα ανατρέπονται μέσα σε λίγους μήνες. Τα στηρίγματα που μέχρι χθες θεωρούσαμε ακλόνητα καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Τα πάντα απειλούνται. Η ευημερία μας, η άνεσή μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, το σπίτι μας, η ύπαρξή μας. Και βέβαια δεν μπορεί κανείς να πει τι είναι το χειρότερο. Ίσως το δεύτερο, αφού αφορά μια παρατεταμένη ταλαιπωρία, το μαρτύριο της σταγόνας που δύσκολα κάποιος μπορεί να προβλέψει που θα καταλήξει. Και ξαναθυμίζω το ερώτημα. Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από ένα σεισμό? Αυθόρμητα η απάντησή μας είναι όχι. Όμως ο Θεός έχει διαφορετική γνώμη. Η κατάσταση μας φέρνει, του σεισμού μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Αποκαλύπτει τη γύμνια μας και την ανοησία μας. Και λέει στην Αποκάλυψη, λες ότι είσαι πλούσιος, ότι πλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανενός και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο στη φωτιά για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητάς σου. Και χρήσε τους οφθαλμούς σου με κολύριο για να βλέπεις. Παύλε και Σίλα, μπορεί να προέρθει κάτι καλό από ένα σεισμό? Μέχρι εκείνη τη στιγμή και ο Παύλος και ο Σίλας θα έλεγαν όχι. Τώρα όμως έχουν μια διαφορετική γνώμη. Και ξαφνικά έγινε μεγάλο σεισμός, όσο εσαλεύθηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και αμέσως άνοιξαν όλες οι πθήρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και οι ανοιγμένες οι θύρες της φυλακής, έσυρε ένα μαχαίρι και πρόκειτο να αυτοκτονήσει, νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Ποιος ήταν αυτός ο φύλακας? Ένας οικογενειάρχης που είχε μια καλή και σταθερή δουλειά. Ένας οικογενειάρχης που είχε σταθερό εισόδημα και ασφάλεια. Ήταν ένας υπάλληλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Καλή κοινωνική θέση και είχε και την υπεύθυνη θέση του δεσμοφύλακα. Η μόνη αγωνία του ήταν να μην δραπετεύσει κάποιος κρατούμενος. Ήξερε ότι η τιμωρία θα ήταν θάνατος. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Πέτρος ελευθερώθηκε από τη φυλακή, τους πρώτους που φώνευσαν ήταν τους φρουρούς την επόμενη μέρα. Το επάγγελμα βέβαια αυτό τον είχε κάνει σκληρό. Μάλιστα στην περίπτωση του Παύλου και του Σίλα έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο. Μετά το μαστίγωμά τους, αυτός πήρε την πρωτοβουλία και τους έκλεισε και τα πόδια στα ξύλα. Δεν την είχε πάρει καμία τέτοια εντολή. Δική του πρωτοβουλία, υπερβάλλον ζήλος. Και τώρα με το σεισμό όλα καταραίουν. Οι κρατούμενοι θα το σκάσουν μέσα στη νύχτα. Ο ίδιος θα συλληφθεί και θα εκτελεστεί. Η οικογένειά του θα ετοιμαστεί. Οι δικοί του θα μείνουν στο δρόμο. Για να μην τα δει όλα αυτά να γίνονται σιγά σιγά, προτιμά να δώσει ένα τέλος σαν στρατιωτικός με το σπαθί του. Όμως αυτό που τον εκπλήσει είναι ότι και οι δύο κρατούμενοι της εσωτερικής φυλακής όχι μόνο δεν δραπέτευσαν, αλλά του συμπαραστέκονται. Τον ενθαρρύνουν, ενημερώνοντάς τον μέσα στη φασαρία, όλοι είμαστε εδώ. Μένουν εκεί που τους έβαλε ο Θεός. Δεν τους κάνει. Τον ηρεμούν. Για να μπορέσει να ακούσει και να προσέξει αυτά που έχουν να το πούν, πρέπει πρώτα να ηρεμήσει. Όταν κάποιος είναι σε πανικό, δεν ακούει τίποτα. Και αφού ηρεμεί, του δείχνουν τον Ιησού. Αυτόν που είναι κυρίαρχος. Αυτόν που ελέγχει τις εξελίξεις. Αυτόν που είναι γεμάτος αγάπη. Όμως σε ποιον να πιστέψει? Ποιος είναι ο Ιησούς? Μέσα στη νύχτα, αφού σιγούρεψε τους υπόλοιπους κρατουμένους, τους οδηγεί στο σπίτι του. Και στο εδάφιο 32 μας λέει ότι του μίλησαν το λόγο του Κυρίου και σε όλους αυτούς που ήταν μέσα στο σπίτι. Μίλησαν σε όλους για τον Ιησού, για τη θυσία στο Σταυρό, για τα τρυπημένα χέρια, για την Ανάσταση, για το ζωντανό και δοξασμένο Ιησού, για την πύλη του ουρανού που είναι ακόμη ανοιχτή και τους περιμένει. Και λίγο αργότερα έχουμε τη μεγάλη αλλαγή. Ο Κύριος χαρίζει μια καινούρια οικογένεια που μαζί με εκείνη της Λυδίας θα αποτελέσουν τους πρώτους πιστούς της Εκκλησίας των Φιλίππων, για τους οποίους ο Παύλος αργότερα θα γράψει «Αγαπητοί μου αδελφοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί». Αδελφοί μου, ας μην πανικοβαλόμαστε από τις εξελίξεις. Δεν βρεθήκαμε τυχαία σε αυτόν τον τόπο. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Δεν βρεθήκαμε από ατύχημα εδώ. Ο Κύριος είναι αληθινός. Ελέγχει κάθε τι με τα παντοδύναμα χέρια Του. Έδωσε τις υποσχέσεις Του που τις εγγυάται ο αιώνιος λόγος Του. Πολλών στρουθίων διαφέρουμε. Το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Μέχρι να βρεθούμε εκεί, θα κλείσω με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Πράξεις 13:43. Έπειθον αυτούς να εμένωση εις την χάρη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Να αγιάζουν και να καθαρίζουν τις καρδιές τους, να υπακούν σε εκείνον και να είναι έτοιμοι να τον υπηρετήσουν. Αλλά διεμέ, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, αδελφοί μου.